У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. У празькій студії Сергій Навумчик сьогодні у нашій програмі ви почуєте. У Мінську почав працю п'ятий з'їзд згуртування білорусів світу Батьківщина. У ім беруть уділ більш за 200 делегатів з 17 країн. З'явилося офіційне підтвердження Міністерства внутрішніх справ, що Миколай Тухович фігурує у справі про підрихтовку до терористичного акту. Психолог частки, які покарав Франка Вячорку несколькими позачерговими нарадами за друкування дзьонника в інтернеті, сам шукає себе праз інтернет працю в Росії. У містечку Городок під Білостоком притягується традиційний фестиваль музики молодої Білорусі «Басовіще 2009». Сьогодні басовіще проводиться уже у 20-й раз. Гэта і інше після випуску новинок.
У ефіры «Свабода» у празкай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністэрства аховы здароўя Інданэзіі паведаміла сёння, што ў выніку тэракту ў Інданэзіі загінулі 4 замежнікі. Учора ў выніку двух самагубчых нападаў у Джакарце загінулі прынамсі 8 чалавек, уключна з выканаўцамі, і дзясяткі былі параненыя. Два выбухі прагучалі амаль адначасова ў люксусных гатэлях Джакарты, Марыёт і Рыц-Карлтон. Паведамляецца, што тэрарысты былі зарэгістраваныя як пастаяльцы гатэлю. Адказнасць за теракт пакуль не взяла на себе ніводная групоўка. Уплывовы рэлігійны дзяячы былы прэзідэнт Ірану Алі Акбар Хашэмі Рафсанджані заклікаў улады Ірану вызваліць сотні чалавек, арыштаваных падчас масавых пратэстаў супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. У сваім казані перад вернікамі ў Тэгеране Рафсанджані дадаў, што вялікая колькасць іранцаў маюць сумневы адносна прэзідэнцкіх выбараў, які адбыліся на мінулым месяцы, і што гэтая сітуацыя неяк павінна быць вырашана. Каманда міжнароднай касмічнай станцыі павялічылася сёння да рэкорднай лічбы ў 13 чалавек з прыбыццём на яе борт касмічнага шатла пад назвай «Намаганне». Касманаўты прыступаюць сёння да 11-дзённага праекта ў справе дабудавання станцыі. Гэта першы выпадак, калі на арбіце сабраліся прадстаўнікі ўсіх 5 асноўных краінаў-удзельніцаў праекту – Злучаных Штатаў, Расіі, Еўразвязу, Японіі і Канады. Праваабарончая арганізацыя «Мемарыял» заявіла аб спыненні сваёй дзейнасці на тэрыторыі Чачні. Паводле французскага інфармагенства АФП, прадстаўнік «Мемарыялу» Александр Чаркасаў заявіў, што пасля забойства яго калегі Наталіі Эстэміравай арганізацыя не можа больш рызыкаваць жыццямі сваіх супрацоўнікаў. У чацвер чальнік праваабарончай арганізацыі «Мемарыял», дзе працавала забітая Алех Арлоў, адкрыта абвінаваціў чачэнскага лідара Рамзана Кадырава ў забойстве сваёй калегі. Пазней учора Кадыраў заявіў, што збіраецца падаць на арганізацыю у суд за паклёп. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў празкай студыі Сергія Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. З'явілася офіційне підтвердження Міністерства внутрішніх справ, що Миколай Тухович фігурує і у справі про підрихтовку до терористичного акту. Психолог частки, який покарав Франка Вячорку несколькими позачерговими нарадами за друкування дзьонника в інтернеті, сам шукає себе працю у Росії праз інтернет. У містечку Городок під Білостоком притягується традиційний фестиваль музики молодої Білорусі «Басовіще 2009». Гэтыя теми у нашому ефірі пазней, а починаємо ми з п'ятого з'їзду згуртування білорусів світу «Батьківщина», який розпочав свою працю у міжнародному едукаційному центрі. У з'їзді беруть удзел більш за 200 делегатів 17 країн світу. На початку удзельнікі з'езду праслухалі аўдыёвітанне ад старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. Сярод іншага яна сказала:
«Жадаю, каб з'езд адбыўся паводле вашых спадзяванняў, каб прынёс ён адным радасць пабыць на бацькаўшчыне, другім прыемна спаткацца з далёкімі суродзічамі, трэцім задавалення зрэалізаваць задуманыя планы, з'яднаць усіх беларусаў вакол нашых супольных ідэалаў, узаемаразумення і салідарнасці. Нашая любоў да бацькаўшчыны, нашая еднасць, нашая супольная праца на карысць лепшае будучыні нашага народу перамогуць усе перашкоды на шляху да здзейснення нашых мараў пра тую ветлую Беларусь, над якой мы просім уладара сусвету паслаць праменне свае хвалы. Жыве Беларусь!»
Гэтак прывітала з'езд старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. На пятым з'езде згуртавання беларусаў свету Баскаўшчына былі акрэдытаваны і нашы корэспандэнты. Перадае Алесь Дашынскі.
З'езд ладзіцца на сродкі самой арганізацыі, а таксама некаторых асяродкаў дыяспары. Старшыня бацькаўшчыны Алексей Марачкін адзначыў, што кіраўнік краіны Александр Лукашэнка не даслаў віншавання беларусам свету. Ад уладаў на з'ездзе выступілі міністр культуры Павел Латушка і ўпаўнаважаны па справах рэлігіі нацыянальнасцяў Леанід Гуляка. Спадар Латушка заклікаў дыяспару далучыцца да справы вяртання страчаных гісторыка-культурных каштоўнасцяў.
Сёння сапраўды мы адкрываем свае дзверы для беларусаў. Мы открываем свои души, свой дом. Сегодняшняя встреча у Минску еще раз подтверждает накерованность державной политики Беларуси на взаимодействие и активизацию працы с соотчинниками за межой.
Основная тема съезду – национальная идентичность беларусов у сучасным свете, проблемы захования и развития. Ее опирышчами делегаты съезду называют наявность суверенной державности, тысячагодовой истории, своей мовы и самобытной культуры. Проблема национальной идентификации беларусов сёння вельмі востра стаіць у самой Беларусі. Пра гэта казаў у выступе кіраўнік бацькаўшчыны Алексей Марачкін.
Русіфікацыя нашага краю сёння дасягнула найвышэйшага апагею. У паўсядзённым жыцці абвесткі на мове грамадскім транспарце, назву вуліц, мова існуе на ўзроўні сувеніру. Ва ўладных установах Беларусі яе цалкам ігнаруюць. Лідар нацыі, прэзідэнт краіны выпілася адназначна. На беларускім языке нельзя высказаць нечто вялікае. Ці варта тут гаварыць про тое, что калі б такое выказал президент Литвы ці Польши, то его карьера на завтра была б скончена. За беларускую мову у беларускім войску, молодофронтовцу, франаку, вечорку погрожают криминальной отказностью. Сегодняшняя мовная политика в Беларуси ведзе до этноциду нации и страты суверенитета. Тому необходимо вернуть беларускай мове статус одиной державы в нашей краине, как это было прописано в Конституции 94-го года.
Паводле гісторыка Наталі Гардзіенкі, за мяжой пражывае да 3,5 мільёнаў беларусаў. Як і для метраполіі, для іх характэрная праблема страты нацыянальнай ідэнтычнасці.
Апошнім часам назіраецца тэндэнцыя да скарачэння старых беларускіх арганізацый, якія былі створаны яшчэ эмігрантамі часоў Другой сусветнай вайны, так званых першых беларускіх дыяспар на Захадзе. Старое пакаленне адыходзіць, а маладое пакаленне не паўсюль можа замяніць і мае цікавасць наогул да беларускай дзейнасці.
Доктор гістарычных навук Янка Запруднік з ЗША ў сваім выступе адзначыў, што прысутнасць беларусаў у Амерыцы пазначана многімі пазітыўнымі фактамі. А што да прысутнасці беларускай улады, дык яна далёка ад аптымальнай.
Галоўная праблема ў тым, што беларускі ўрад дасюль не здабыўся нават на прыняцце закону аб суайчынніках за мяжой, не кажучы ўжо пра актыўныя ўзаемасувязі з дыяспарай, якімі адзначаюцца пасяленцы з іншых усходнеўрапейскіх краіну.
Лічыць Янка Запруднік. Нагадаем, што першы з'езд беларусаў свету адбыўся ў Менску ў ліпені 93-го году ў памяшканні опернага тэатру. Удзельнікаў з'езду віталі кіраўнік дзяржавы Станіслаў Шушкевіч, народны пісьменнік Беларусі Васіль Быкаў, старшыня Беларускага народнага фронту Зянон Пазняк, а ў прэзідыуме сярод іншых былі віцэ-прэм'ер Міхаіл Дзімчук, міністр інфармацыі Анатоль Бутэвіч, міністр замежных справ Пятро Краўчынка. Пра што гавораць сёння дэлегаты з'езду ў кулуарах, высвятляў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Міхай Сцяпанюк на з'ездзе прадстаўляе звяз беларускай моладзі ў Польшчы.
Я прыехаў, каб пабачыць, каб сустрэцца з людзьмі і проста паслухаць, што дзеецца, таму што ў мяне такое асабістае ўражанне, што я замала ведаю пра беларусаў у іншых краінах, скажам, свету. Звяз беларускай моладзі — гэта арганізацыя, якая паўстала ў Польшчы ў пачатку 90-х гадоў, ну, на хвалі гэтага адраджэння, пераменаў, паўстала многа беларускіх арганізацый, у тым ліку і нашай арганізацыі. У галоўным мы займаемся моладзю, арганізуем ідэ, просто падчас якіх ходзім па вёсках Падляшча і паказуем маладым людзям, якія ўжо зараз жывучы ў горадзе магчыма не ведаюць пра спадчыну сваіх вёсак і гэтак далей. Гэта адно. Другое, арганізуем ад ўжо 16 гадоў фестываль беларускай бардускай ды аўтарскай пісні «Бардуская восень». Ну, гэта, мне здаецца, адзіны такога фармату фестывалю. Нават не толькі ў Польшчы, а таксама ў Беларусі. Просто такога няма, што фактычна з'язджаюцца да нас усе зоркі беларускай сцэны. А причем это, ну что ж, занимается молодью. В Польше есть два лицея агульно-адукационные, у которых выучается белорусскую мову, к Бельску-Подлажским и Угайновцу. Тримаем честную связь с ними, как просто молодые люди так само в них там способ, ну, организовались, а служим допомогой так само.
Письменник Василий Ковенко присутничая на этом съезде у якости гостя.
Я письменник, творчая особа, витаю присутствие министра культуры. Думаю, что мог бы уважить и приехать сюда и поприсутничать так само керовник администрации президента Макей. Вот. Шапка, так сказать, гонор его не спала бы, а увага была бы важной.
Для старшини товариства белорусской культуры у Литве Хведора Нюньки гэты форум чарговы. А проблема белорусов у Беларуси, на ягоную думку, полягая у тым, что тут...
По сутности, отсутничает белорусская мова. Головный элемент культуры и основания нации. Вот это нас засмучает. Это русификация, якая на протягу больше 10 годов проводилась, и это борьба, можно сказать, с белорусизацией.
Старшиня партии белорусской христианской демократии Павел Северинец так лумачит свою присутность на съезде.
В нашей партии белорусскость на ровне с христианскими принципами это людей перекладены одного крыжу, який мусить брать белорус и нести колен хочет отраджение. Для нас это неотъемная частка жития громадянина Беларуси. И для нас белорусскость это наиважнейшая частка национальной идеи. Это форма национальной идеи, с местом якой являются христианские моральные каштовности.
Сказаў Павел Севярынец, госць сённяшняга 5-га з'езду беларусаў свету. Вы на хвалях свабоды, мы працягнем пасля абвесткі.
Які змест мелі 15 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі? Што такое беларуская нацыя па Лукашэнку? Якімі войдуць беларускую гісторыю гэтыя яе 15 гадоў? Напярэдадні 15-й гадавіны першай інаўгурацыі Лукашэнкі над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валентина Кудович, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і рэдактар БДГ Пётр Марцаў.
Праскі акцэнт слухайце на хвалях свабоды ў нядзелю. У чацвер 16 ліпеня прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Тухович спыніў галадоўку, якая працягвалася 91 дзень. А праз дзень з'явілася афіцыйнае пацверджанне, што Мікалай Тухович фігуруе і ў справе пра падрыхтоўку да тэрарыстычнага акту. Падрабязнасці высвятляў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Адпаведную заяву зрабіла Міністэрства ўнутраных справ 17 ліпеня. У заяве сказана, што заведзеная крымінальная справа аб падрыхтоўцы замаху на кіраўніка гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Сіпенку і намесніка міністра падаткаў і збораў Віктара Каменко. Справу завялі яшчэ 23 чэрвеня адносна Мікалая Туховіча і шэрагу асобаў, імёны якіх не названыя. Між тым, пра тое, што такая справа існуе, праваабаронцы загаварылі яшчэ 9 ліпеня. У прыватнасці пра гэта казаў Алег Воўчак. Таксама былы афганец, які асабіста ведае Мікалая Туховіча. Цягам 9 дзён Міністэрства ўнутраных справ не каментавала гэтых звестак і пацвердзіла іх толькі, калі Мікалай Тухович выйшаў з галадоўкі, падчас якой рызыкаваў сваім жыццём. Рашэнне зрабіць заяву Міністэрства ўнутраных справ патлумачыла тым, што ў медыях арышта Туховіча звязваюць з нібыта ягонай палітычнай дзейнасцю. Як пачуваецца вязень пасля спынення галадоўкі, якая цягнулася 91 дзень, і што збіраецца рабіць грамадскасць, каб яму дапамагчы? Учора дзяжурны ізалятор на Валдзярцы, дзе трымаюць Мікалая Туховіча, нічога не сказаў на маё пытанне пра здароўе вязня, а параіў звярнуцца з гэтай інфармацыяй да лекара ўстановы. Але зрабіць гэта можна толькі ў сераду. Адвакат Павла Сапелка напярэдадні казаў, што Туховічу ў следчы ізалятар ўжо перадалі сокі і садавіну, якія спатрэбяцца яму падчас выхаду з галадоўкі.
Будуць пачынаць патихоньку піць сокі, потом аджымаць сокі з фруктаў піць. Это где-то первые дні 10, потом следующие дні 10 планируют, если все будет получаться так, как он думает, то перейти на какие-то уже такие жидкие каши, потихоньку начинать их употреблять.
Про то, як далей можа праходзіць следства ў справе Туховіча, адвакат Сапелка нічога не сказаў.
Все, что с ним происходит, как с подследственным, это является тайной следствия, которое мне запрещено разглашать.
Наступная сустрэча адваката Сапелкі з Туховічам адбудзецца пры канцы будучага тыдня. Ад Павла Сапелкі вядома, што на рашэнне Утуховіча спыніць галадоўку паплываў зварот да яго 27 вядомых палітыкаў, грамадскіх дзеячаў і былых палітвязняў, якім друкавала газета «Народная воля». Праваабаронца Раіса Міхайлоўская паведаміла, што ў панядзелак 20 ліпеня у штаб-кватэры БНФ адбудзецца паседжанне падпісантаў звароту, на якім будуць абмяркоўвацца пэўныя захады ў падтрымку Утуховіча.
Вот это обращение, там мы последний абзац, мы как бы обещали, что мы будем за тебя бороться, и эта тема будет звучать везде. Вот, и поэтому вот мы хотим над этим устроить такой мозговой штурм, что нам делать дальше.
Раіса Міхайлоўская нагадала, што дакумент адносна Утуховіча, які падпісалі 27 грамадскіх дзеячаў, уключаў і зварот да амбасадараў краінаў Еўропы. Мы просім іх таксама далучыцца да сумеснай працы, бо ведаем, што да Еўропы беларускія ўлады прыслухоўваюцца значна больш, чым да голасу грамадскасці ў сваёй краіне, кажа праабаронца. Паводле сваякоў Юрыя Лявонава і Владзіміра Сіпенкі, якія праходзяць па адной справе з Утуховічам, з імі апошнім часам не праводзіліся следчыя дзеянні. У Владзіміра Сіпенкі ўзніклі праблемы са здароўем, паведамляе ягоная дачка, а Юрый Лявонаў паскардзіўся ў пракуратуру на зацягванне следства, паведамляе ягоны адвакат.
Нагадаем, што 17 ліпеня Міністэрства ўнутраных справ пацвердзіла, што Мікалай Утуховіч фігуруе яшчэ ў адной крымінальнай справе аб падрыхтоўцы замаху на старшыню гарадзенскага былвыканкаму Саўчынку і намесніка міністра падаткаў і збораў Каменко. Ці выстаўленыя Аўтуховічу абвінавачанне ў тэрарызме МУС не паведамляе. Адвакат Павел Сапелка справу аб тэрарызме не каментуе. Больш падрабязна пра Мікалая Утуховіча і іншых палітвязняў у інтэрнэт-версіі марафону «Свабоды. Дзень палітвязня», які адбыўся ў эфіры і на інтэрнэце 16 ліпеня. Матэрыялы можна знайсці на сайце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях «Радо Свабода» праскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Менску пачаў працу 5-ы з'езд згуртавання беларусаў свету «Баскаўшчына». У ім бяруць удзел больш за 200 дэлегатаў 17 краінаў. У сваім прывітальным слове старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла пажадала, каб дэлегаты не толькі сустрэліся са сваякамі і наведалі радзіму, але маглі з'яднаць усіх беларусаў вакол нашых супольных ідэалаў, узаемаразумення і салідарнасці. З'явілася афіцыйнае пацверджанне Міністэрства ўнутраных справ, што Мікалай Утуховіч фігуруе і ў справе пра падрыхтоўку да тэрарыстычнага акту. У псіхолях часткі, які пакараў Франака вячорку некалькімі пазачарговымі нарадамі за друкаванне дзённіка ў інтэрнэце, сам шукае сябе праз інтэрнэт працу ў Расіі. У мястэчку Гарадок пад Беластокам працягваецца традыцыйны фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча 2009». Сёлета басовішча праводзіцца ўжо ў 20-ы раз. Вы на хвалях свабоды і цяпер да эканамічнай тэмы. Як адбіваецца эканамічны крызіс на працы беларускіх прадпрыемстваў, высвятляў наш корэспандэнт Ігар Кармей.
Тэхнічны рэгламент аб патрабаваннях да выкідаў аўтамабільнай тэхнікі зацверджаны ўрадам Расіі ў 2005 годзе. У адпаведнасці з ім ад 1 студзеня 2010 расійская мытня спыняе афармленне імпартных аўтамабіляў, неадпаведных экалагічнаму клясу «Еўра-4». Як лічаць эксперты, імклівы прарыў у напрамку еўрапейскіх стандартаў негатыўна адаб'ецца на беларускім машынабудаванні, якое не паспявае за сусветнымі працэсамі. Гаворыць экс-кіраўнік прафсаюзаў працаўнікоў аўтамабільнага і сельскагаспадарчага машынабудавання Александр Бухвостаў.
На Евро сейчас 4 вводят стандарт, і тогда наши все мазы лязгаюцца, потому что на Евро 4 они не переведены. Тогда, значит, они будут покупать только технику западную, вот, и не будут покупать наши мазы. Думаю, что это, конечно, сопряжено тем, что ухудшаются политические отношения.
МАЗ у экспортных поставках амаль цалкам залежыць ад расійскага рынку. Аднак асноўны пастаўшчык рухавікоў, Яраслаўскае аб'яднанне «Аўтадызель», не гатовае пастаўляць абсталяванне ў адпаведнасці з новым тэхрэгламентам. А вось асноўны канкурэнт мазаўцаў КАМАЗ у Набярэжных Чаўнах пры адпаведнай дзяржаўнай падтрымцы блізкі да таго, каб да канца 2009 году стаць адзіным у Расіі вытворцам аўтамабіляў з рухавіком стандарту «Еўра-4». У такім выпадку пасля 2010 доступ МАЗу на расійскі рынак можа быць зачынены. Асноўны пастаўшчык валюты ў дзяржаўны бюджэт, вытворчае аб'яднанне «Беларусь-Калій», за дэмпінгу расійскіх канкурэнтаў можа страціць стратэгічны рынак збыту. Міжнародная калійная кампанія, пасярэднік буйнейшага ў Расіі вытворцы калію «Сільвініт», падпісала кантракт на пастаўку ў Індыю угнаенняў па 460 даляраў за тону. Беларусы ж спадзяваліся атрымаць з кожнай тоны 630 даляраў. За первый квартал 2009-го экспортный складник белкалия снизился у поравнания с тем же периодом 2008-го амаль на 80%. Як згортвание активности отбилось на амаль 20-тысячном працовном коллективе. Поводле мясцовой жыхарки Ларисы Насанович, кризис ураўнаў больш прывілеяваных працаўнікоў Белкалію з астатнімі гараджанамі.
Шмат хто супрацоўнікаў атрымліваюць 2/3 тарыфа, шукаюць працу дадатковую з фабрык абагачальнік, спрабуюць працаваць на рынке, баяцца, што вось-вось адменяць, як іх называюць у нас в горадзе, грабавыя. Допустим, у шахцёров каля 37 тысяч долараў. Зараз ходзяць чуткі, што выплату адменяць или заморозяць.
Падчас адкрыцця на беларускай аліі Краснаслабодскага рудніка Александр Лукашэнка запэўніваў, сабе ва ўрон угнаенні Беларусь аддаваць не будзе. Шмат хто ў свеце заняў чакальную пазіцыю, маўляў, задарма аддадуць. Однако Лукашенко заявил, что ресурсы будут только дорожать и разбазаривать их недопущально. Однако покуль что тенденции на рынку иншие, угноения протягивают дешеветь, а покупники робятся все больше переборливыми. При конце тыдня керавник Роспотребнадзора Геннадий Онищенко знов узбудился от белорусского молока. Он заявил, что Беларусь за место наведения парадку у молочной галине протягивая политизовать питание поставок белорусской продукции у Россию. С 1500 заявок от белорусских вытворцов реально оформлено 167 заключений, что менее за 40% от агульной колькости. Гэтак само он выказал шэраг претензий до якости белорусской молочной продукции. Нават вырабы, на якія атрыманыя санитарно-эпидемиологичные заключения, мают серьезные пытания с боку санитарных службов. Беларускія вытворцы азадачаныя чарговым паваротам у малочным пытанні. Прадстаўніца аб'яднання «Савушкін прадукт» Алена Бабкіна кажа, што кіраўніцтва прадпрыемства не разумее, адкуль і на якой падставе раптам узніклі прэтэнзіі да малочных вырабаў.
Для того, чтобы говорить о том, что это вообще, нам надо видеть протоколы отбора проб, акты проведения экспертизы. Нам надо знать перечень торговых точек, все условия хранения надо изучить. Тем более, что продукция живая и требует температурного режима 4+-.
После двухтыдневой молочной конфронтации у червени, якая привела до полного спынения поставок белорусской молочной продукции в Россию, баки после складанных перамовов вырашили. Молочные продукты из Беларуси будут поставляться в Россию, але параллельно вытворцы мусят отримать санитарные заключения у аккредитованных российских лабораториях. От початку Роспотребнадзор окреслил максимальный термин до 1 липеня. Позднее час на отримание необходимых сертификатов был подолжен до 1 жнивня. Однако керавник ведомства не сумняется, беларусы не укладутся и в эти рамки. А это дает подставу указать про верогодность обновления конфликтной ситуации. Адмоўная сальда з знешняга гандлю Беларусі за першыя 5 месяцаў сёлета дасягнула рэкордныя адзнакі – 3 мільярды 200 мільёнаў даляраў. Параўнальна з тым жа часам летась яно павялічылася амаль удвая. Адмоўная сальда амаль зраўнялася з золатавалютнымі запасамі Беларусі, якія на 1 ліпеня складалі 3 мільярды 800 мільёнаў даляраў. Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук тлумачыць у адносіны гэтых паказнікаў у цяперашняй сітуацыі.
Резервы адлюстроўваюць тыя крэдыты, якія мы атрымоўваем, а сальда – гэта тая хуткасць, з якой мы пападаем у крызы з знешняга балансу. Да той пары, пакуль сальда ў нас будзе пагоршвацца, няма ніякіх магчымасцяў падтрымаць стабільны беларускі рубель. Патрэбна будзе дэвальвацца для таго, каб не папаць у даўгавую лавушку і каб усе пакаленні беларуса працавалі толькі на памылкі сённяшняга ўраду.
Днямі старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч расказаў, як сёлета галоўны банк краіны спрабаваў зменшыць імпарт праз павелічэнне працэнтных ставак.
Гэта адзіны наш манетарны фактар, котрым мы выкарыстоўваліся высокія працэнтныя ставкі для таго, каб здзерживаць лішні імпарт тавараў, тым, каб рашаць вопрос і возможнасць уменьшэння использавання злотлютых резерваў на излішні імпарт.
Завоз замежных тавараў Беларусь значна скараціўся, параўнальна з мінулым годам амаль на траціну, але экспарт упаў яшчэ больш на 48%.
З эканамічным аглядам быў наш корэспандэнт Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабоды, цяпер да моладзевай тэмы. Псіхолог часткі, які пакараў Франка Вячорку некалькімі пазачарговымі нарадамі за друкаванне дзённіка ў інтэрнэце, сам шукае сябе праз інтэрнэт працы ў Расіі. Днямі вайсковец з відэакамеры рабіў ператрус рэчаў у франкавай тумбачцы. Тым часам Зміцер Хвідарук і Іван Шыла атрымалі палёгку ў звязку з захворваннямі. Перадае наш корэспандэнт Любов Лунёва.
Франа Квячорка два тижні запар відчуває моцний тиск з боку психолога частки Дениса Казака. Військовець некілька разів карав Франка позачерговими нарадами, коли у інтернеті з'являлися сторонки дзённіка про військову службу. Спадар Казак казав батьку Франка про відповідні закони, які забороняють військовцям змяшчати яку-небудь інформацію без дозволу керівництва. От самого початку усі проблеми служби у войску у Франка були зв'язані менавіта з публікаціями у сусветнай павуціне. Сябры Франка былі вельмі здзіўленыя, калі знайшлі ў інтэрнэце на расійскіх сайтах пошуку працы рэзюме Дзяніса Казака. Вайсковец характарызуе сябе як сціплага і адукаванага чалавека, які пры гэтым можа добра выходзіцца са зброі. Пры гэтым спадар Казак просіць даць яму працу заробкам у 35 тысяч расійскіх рублёў. На сайце фотаздымак вайсковага псіхоляга ў белым строі за барнай стойкай. Гаворыць Вінцук Вячорка.
Мне вядома цікава ведаць, наколькі патрабаванне ўзгадняць інтэрнэт-публікацыі распаўсюджваецца на ўсіх вайскоўцаў. Вядома, я быў здзіўлены, пабачыўшы на расійскім сайце работа.ру рэзюме Спадара Казака. Безумоўна, той факт, што ў Франыка раптоўна ўзніклі праблемы з беларускай мовай. Ну, цяпер я збольшага разумею, што калі чалавек зарыентаваны на Расію, шукае там працу, відаць, ёсць нейкія пытанні, звязаныя з беларускім патрыятызмам.
Змітер Хвідарук звярнуўся да медыкаў па дапамогу. Маці Змітра Ірына Хвідарук паведаміла, што можа размаўляць са сваім сынам толькі з іншых тэлефонаў. Калі ж ён тэлефануе на яе нумар, то размова заканчваецца праз 10 секундаў.
Прывезла часць распечаткі закона, языкі канстытуцыі. Такое двойственнае адношэнне, кто-то падмущаецца, а кто-то вот прыходзіць: "Ну-ка, раскажы, как ты там па-беларускі смірна крычыш, зважай, а што прикольна".
Іван Шыла, які служыць пад лепелем, трапіў у шпіталь. Гаворыць маці Івана Святлана Шыла.
Алергія ў яго нейкая, бежыць санчасты. Не было лекаў, нейкія уколы яму делалі, да нешта не так зрабілі. Потом, правда, знайшлі. Мы самі вазілі туда этого, да ВІЗІЛ. Знайшлі лекі, вроде стало лепш.
У справі Івана Шылы яшчэ не прызначана дата разгляду скаргі на рашэнне Салігорскага суду, які адбыўся ў адсутнасці Івана. Як і ў справах Франка Вячоркі і Змітра Хвідарука, суд прызнаў дзеянні вайскоўцаў і медыкаў падчас гвалтоўнага прызыву законнымі.
Пра навіны моладзевых апазіцыйных актывістаў, якіх прызвалі ў войска, распавядала Любоў Лунёва. А зараз званкі на свабоду. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
17 і 18 ліпеня Гомель наведала кіраўніца расійскага імператарскага дому вялікая княгіня Марія Раманова. Яе прыезд выклікаў неадназначную рэакцыю. Афіцыйныя ўлады ўсяляк віталі і спрыялі яе візіту, а прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі выказвалі незадаволенасць, узгадваючы гістарычную ролю Рамановых у заваёве беларускіх земляў Расійскай імперыі і ў паслядоўнай русіфікацыі.
На конт гэтых графінь у нас вельмі прынята цяпер хваліць всех этих оккупантов. Навошта нам гэта надо? И не надо гэта восстанавливать. Надо восстанавливать нашу беларускую культуру. И наш флаг бел-червоно-белый. Павагай, Козлов Виктор Александрович, город Минск.
Штодня мы атрымліваем водгукі на справу зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Мікалай Утухович, Юрый Лявонаў і Уладзімір Асіпенка знаходзяцца за кратамі ад 8 лютага. 16 ліпеня Аўтуховіч спыніў галадоўку пратэсту, якая доўжылася 3 месяцы.
Слухачы свабоды вельмі перажывалі за стан здароўя Аўтуховіча, бо такі працяглы час галадаваць не кожны рыскне, бо гэта вельмі небяспечна для здароўя. Мы з палёгкай уздыхнулі, калі даведались, што галадоўку спыніў. Зараз хочацца пажадаць, каб ён як мага хутчэй выйшаў з гэтага становішча. Пажадаю здароўя. Ён мужны чалавек, але хочацца, каб болей ніхто не ішоў галадаваць на такі доўгі час. Большая частка нашага насельніцтва яшчэ не сазрэла, каб падтрымліваць тых, хто папаў за краты.
Завершым праграму такім тэлефанаваннем.
Я хочу праз ваши рады повиншовать с юбилеем выдатнейшего прозаика сегодняшней Беларуси Бориса Петровича Саченку, главного редактора часописа «Дієслов». «Дієслов» сегодня это больше, чем колисти был «Новый мир». И только дякуючи Борису Петровичу сегодня наша литература мае здобытки тих творов, якія могли б и быть неведомые, а яны являются золотыми тим фондом сьогоднішньої білоруської літератури.
Агляд дзвінку на свободу падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце. Адрас www.svoboda.org.
У эфиры «Свобода». У Менску 18.30. У Пражской студии новинок далее Стаси Вашкевич. На початку поведомление, связанное с Беларусью. Сегодня у Менску почал працу 5-й съезд згуртования белорусов свету «Батьковщина». У им берут удел больше за 200 делегатов с 17 краин у свету. У своем привитальном слове старшиня Рады БНР Ивонка Сурвила пожадала, каб делегаты не только сустрелись со свояками и наведали родзиму, але могли зъеднать усіх белорусов вокруг наших супольных идеалов взаиморазумения и солидарности. З'явілася офіційне пацвердження Міністерства внутрішніх справ, що Миколай Аутухович фігурує у справі про підрихтовку до терористичного акту. Міжнародний валютний фонд заявляє, що Менск не має потреби у додатковому зовнішньому фінансуванні з уліком тих кредитів, що були видадені ці обіцяні на сьогоднішній день. Поводля представниці фонду Наталі Калядіної, білоруському уряду зараз варто сконцентруватися на приватизації і спрощенні податкової системи. У приватності МВФ підтримує ініціативу білоруського уряду у справі підвищення ставки податку на додаткову вартість. Психолог частки, який покарав Франка Вячорку некількими позачарговими нарадами за друкування дзённіка в інтернеті, сам шукає себе праз інтернет працю у Росії. У містечку Городок під Белостоком протягується традиційний фестиваль музики молодої Білорусі «Басовіще 2009». Олександр Лукашенко на мотоциклі «Харлі Девідсон» проїхав по проспекті Переможця у Менску на чолі колони байкерів. Культурно-забавляльна акція з уділом байкерів з різних країн Європи пройшла каля Палаца спорту у Менску у рамках святкування 65-ї годовини визволення Білорусі від німецько-фашистських захопників. Протягиваем новины сегодня в свете. Министерство охраны здоровья Индонезии поведомило сегодня, что в вынику теракту у Индонезии загинули 4 замежники. Теракт отбылся учора. У вынику 2 самогубчих нападов в Джакарте загинуло принамсі 8 человек, включно с выконавцами, десятки были поранены. Уплывовы рэлігійны дзеячы былы прэзідэнт Ірану Алі Акбар Хашэмі Рафсанджані заклікаў улады Ірану вызваліць сотні чалавек, арыштаваных падчас масавых пратэстаў супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Каманда міжнароднай касмічнай станцыі павялічылася сёння да рэкорднай лічбы ў 13 чалавек з прыбыццём на яе борт касмічнага шатла пад назвай «Намаганне». Праваабарончая арганізацыя «Мемарыял» заявіла аб спыненні сваёй дзейнасці на тэрыторыі Чачні. Лідары Арменіі і Азербайджану працягваюць сёння ў Маскве перамову ў справе вырашэння канфлікту ў Нагорным Карабаху. І пакістанская авіацыя нанесла сёння ўдар па аб'ектах таліба ў племянным раёне Аракзай. Гэта быў выпуск навінаў.
Вітаю прыхільнікаў прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхась Скобла і на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Усю восень маладое недзяржаўнае выдавецтва «Галіяфы» абяцае здзіўляць чытачоў незвычайнымі кніжнымі навінкамі. Пра будучыя кнігі, якія могуць стаць праз колькі месяцаў бестселерамі, распавёў нашай карэспандэнцы Валянціне Аксак адзін з кіраўнікоў «Галіяфаў» Дзміцер Вішнёў. Крытык Марыя Мартысевіч падрыхтавала рэцэнзію на зборнік вершаў Ігара Бабкова пад назвай «Засынаць, прачынацца, слухаць галасы рыб». А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з празаікам Дмітром Падбярэцкім. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Усю восень маладое недзяржаўнае выдавецтва «Галіяфы» абяцае здзіўляць чытачоў незвычайнымі кніжнымі навінкамі. А каб абяцанкі спраўдзіліся, час летніх вакацыяў ягоныя супрацоўнікі праводзяць не ў мроях на прыродзе, а пры маніторах кампутараў, вычытваючы дзясяткі новых твораў папулярных беларускіх літаратараў і пакуль што мала каму вядомых іх маладзейшых калегаў. Пра будучыя кнігі, што могуць стаць восеньскімі бестселерамі, распавёў нашай корэспандэнцы Валянціне Аксак, адзін з кіраўнікоў «Галіяфаў» Зміцер Вішнёў.
Спадар Зміцер, скажыце, калі ласка, ці друкуюцца ў вашым альманаху і выдавецтве аўтары, якія належаць да так званага Чаргінцоўскага саюзу пісьменнікаў?
Я ніколі не падзяляў для сябе пісьменнік у шырокім сэнсе на сябра таго ці іншага саюза. Для мяне самае галоўнае талент. Калі я буду глядзець, што хтосьці сяброў Быкаўскага саюза, як называюць незалежны саюз пісьменнікаў, написал брыдоці і прынёс да нас выдавецтва, мы гэта друкаваць не будзем. І тое самае належыць і сябрам Чаргінцоўскага саюза. Я думаю, што для нас перш-наперш гэта талент.
А самі вы і вашы сябры ці прапаноўвалі апошнім часам свае творы ў дзяржаўныя часопісы і выдавецтвы? І які вынік быў гэтых прапановаў?
Прапаноўваў і будуць друкаваць. Напрыклад, урылкі з майго новага рамана «Замак пабудаваны з крапівы», спадзяюся, будуць надрукаваныя ў часопісе «Маладосць» і ў часопісе «Дзеяслоў».
У дзяржаўным і недзяржаўным.
Так.
Не так даўно пры вашым выдавецтве «Галіяфы» арганізавалася літаратурнае аб'яднанне «Вобла». На яго пасяджэнні прыходзяць розныя маладыя пісьменнікі, у ліку якіх і некаторыя з тых, хто з'яўляецца сталым сябрам літаб'яднання пры прэзідэнцкай газеце «Беларусь сегодня». Як вы ставіцеся да гэтага?
Ввогуле, мне не падабаецца, калі пісьменнікаў заўсёды цягнуць за каўнер у нейкія разборкі. Мне здаецца, гэта не зусім добра. Всё ж такі пісьменнік мусіць ствараць творы, а ўжо потым займацца нейкімі там падзелами на нейкія групоўкі. Я прыхільнік канструктыўных твораў. Гэта моя пазіцыя.
Некалькі месяцаў таму група маладых літаратараў з апазіцыйнага саюза беларускіх пісьменнікаў, у іх ліку і вы, хадзіла на сустрэчу са старшынём правладнага пісьменніцкага саюзу генералам Чаргінцом. Якія прапановы вы яму выкладалі тады і якія наступствы гэтай сустрэчы?
Тут варта казаць не пра нашы прапановы, а пра прапановы кіраўніцтва Саюза пісьменнікаў Беларусі. Мы былі запрошаныя як маладыя літаратары на гэтую сустрэчу, запрошаныя як выдаўцы выдавецтва «Галіяфы». Ну, калі нас запрашаюць, я думаю, што варта адгукнуцца на любую цікавую прапанову. Мы пайшлі на гэтую сустрэчу, мы выслухалі гэтыя прапановы і зрабілі для сябе высновы пэўныя. Мы гатовыя супрацоўнічаць з любой дзяржаўнай і недзяржаўнай арганізацыяй, калі гэта карысна для нашага літаратурнага працэса.
Так што вам усё-ткі прапаноўвалі?
Нешта прапаноўвалі, ну, пакуль мы ўстрымаліся ад такого шыльнага супрацоўніцтва, але не сакрэт, што галоўны рэдактар нашага выдавецтва, сакратар Саюза пісьменнікаў Беларусі, гэта Владзімір Гніламёдаў, да якога я стаўлюся з вялікай павагай, за тое, што ён якраз падтрымлівае самыя розныя кірункі ў нашым прыгожым пісьменстве.
Ваша недзяржаўнае выдавецтва «Галіяфы» працуе менш за 2 гады, але ўжо паспела выдаць больш 20 кнігаў, а пляны наогул грандыёзныя. Падзяліцеся сакрэтамі выдавецкага поспеху ва ўмовах адсутнасці дзяржаўнай падтрымкі нацыянальнай літаратуры і зніжэння чытацкага попыту на беларускія кнігі.
Ведаеце, гэта нагадвае некае мышыня, якую прыціснулі ботам, а яно выкручваецца, спрабуе выпаўці з-пад гэтага абцаса і нешта зрабіць. Вось так і мы выпаўзаем з-пад гэтага абцаса, недзе знаходзім нейкія сродкі, нешта намагаемся і зрэшты неяк, нават не веду як, штосьці выдаем, дзякуй Богу.
І бліжэйшым часам вы выдаеце запар 8 ці болей нават кнігаў. Што гэта за кнігі і хто іх аўтары?
У верасні у Палацы мастацтваў мы будзем прэзентаваць 8 кніжак. Гэта кніга Бориса Петровича «Піліпікі», Эдуарда Акуліна «Вітражы», Леоніда Дранько «Масюка», «Анёлак» і я, Віктара Іванова «Асарці», Усевалада Гара «Бои и герои», книга «Суполки» Вули Светланы Кухаревич и Алексея Попова «Шира и нешчира», Павла Савойски «Опошний сезон» и одна российскомовная книга с 8, это книга Зои Гариной «Романс небес».
Некие ходят чутки, оригинальный вельми твор отдал у вашего выдавецтва популярный и скандальный молодый белорусский письменник Бахаревич.
То, что зробил Альгерт Бахаревич, и то, что у нас выходит у Кастрычнику, нават тяжко назвать у прямым сэнсе романа, гэта гэта постмадэрнісцкі твор, гэта пераклад казкі Вільгельма Гафа «Холоднае сэрца». Але каментарі складаюць большую частку гэтай кнігі, і таму гэта пераклад з нямецкай і паслямова Альгерда Пахарэвіча. Гэта гучыць так. Акрамя таго, у кастрычніку будзе прэзентаваны роман Іллі Сіна «Тэатральныя дэманы» і вось Дмітра Вішнёва «Замак пабудаваны з крапівы». І мушу яшчэ дадаць, што акрамя прэзентацыі вышэй названых кніжак у кастрычніку, все кнігі паралельна будуць выдадзены на дысках. Гэта сумесныя праекты з нашымі гуказапісваючымі студыямі. І яшчэ дадам, што мы неўзабаве да Новага года мусім выдаць поўны збор Валентина Акудовіча на дыску. Гэта ўжо таксама вырашанае пытанне. Ён сваю згоду нам даў.
Усё-ткі хацелася вярнуцца да пачатку нашай гаворкі. Скажыце, калі ласка, а пры якіх умовах, на вашую думку, два пісьменніцкія саюзы, якія сёння існуюць у Беларусі, маглі б аб'яднацца ці дакладней вярнуцца зноў у адзін?
Мне падаецца, гэта мусіць вырашаць кіраўнікі саюза пісьменнікаў Беларусі, кіраўнік саюза беларускіх пісьменнікаў. На тое яны кіраўнікі, каб выйсці з гэтага становішча.
З адным з кіраўнікоў выдавецтва «Галіяфа» з Дмітром Вішнёвым гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Новая паэтычная кніга Ігора Бабкова пад назвай «Засынаць, прачынацца, слухаць галасы рыб» выйшла ў выдавецтве «Логвінаў». Гэта адзін з самых таямнічых айчынных паэтаў, чыя філазофская паэзія да гэтай пары абыдзена ўвагай крытыкі. У паэтычны тайнапіс Бабкова не пабаялася ўчытацца Марыя Мартысевіч.
Ігар Бабкоў у літаратуры аўтар двух паэтычных зборнікаў, адной калекцыі эсэістыкі і аднаго фрагментарнага раману. У 1986 годзе, як і належыць ісціннаму творцу, ён дэбютаваў у паэзіі, напісаўшы «Солюс Рекс» кнігу «Мудрую». Пасля, у 1998 годзе, быў зборнік «Герой вайны за празрыстасць» кніга «Праўкрасная». У 2001 годзе пабачыў свет Адам Клакоцкі «Ягоныя тені» кніга «Геніальная». «Каралеўства Беларусь. Вытлумачэнне руінаў» 2005 году стала праграмнай кнігай. І вось Бабкоў узышоў на пятую прыступку шляху да дасканаласці. Пабачыла свет яна. Простая кніга Ігара Бабкова. Александр Пушкін, які мысліў паэзію знутры і безумоўна вельмі тонка адчуваў яе, спарадзіў знакаміты афарызм: «Паэзія мусіць быць глупаватай». І калі ўласна расійскія паэты не да канца далі веры гэтаму сцверджанню, то ў беларускім сегменце усходнеславянскай салябатонікі гэтая аксіёма ў другой палове 20-га стагоддзя усталявала непахісную дыктатуру наіўна-лірычнага. Здзяйсняць вядучы да расстрэлу крок улева-ўправа адважваліся адзінкі. Вершы Ігара Бабкова з самага пачатку выразна кантраставалі з беларускай традыцыяй акурат таму, што яны разумнаватая паэзія. Крок у адзін бок, здзейснены аўтарам, вёў за небакрай Еўропы. Крок у іншы – у пустату. Аўтар уводзіў чытача ў свет чыстых ідэяў, дбайна выбудоўваючы цывілізацыю заходняга будызму на беразе паўночнай затокі. І вось даводзіцца канстатаваць: Бабкоў ці то стаміўся змагацца з мейнстрымам, ці то сягнуў слаўна вядомага дзэну, выйшаў у знакаміты астрал і цяпер можа дазволіць сабе найвышэйшую цноту паэта, быць простым. Вось вам антычная стылізацыя з новага зборніка. На паўдарозе жыцця застыць у звар'яцелым спакоі, слухаць, ад дотыкаў часу мягчэюць шэрыя сцены, ах ты салодкі Дунай, Нухбах, ды далёка ад Троі, дзесьці на выспах душы спяваюць здзічэла сірэны. Сутнасная ў кнізе, цалкам у духу рэдкалегіі легендарнага часопіса «Фрагменты», палягае, апроч іншага, ў канстатацыі чарговай смерці, гэтым разам смерці паэзіі. Аб гэтым Бабкоў рапартуе ў Гановер, аднаму з галоўных нашых герояў вайны за празрыстасць, Алесю Разанову. «Пакуль ты карміў гановерскіх птушак, тут памірала паэзія, збірала поўныя залі, інтэрв'ю ў лепшых газетах, а потым клалася і памірала. Проста так, ад шчасця ці ад агіды». З нагоды сумнага, але элегічнага скону Бабкоў піша на кралёх, нізку вершу філазафэмаў «Мейсцы паэзіі», дзе ў выніку сыходзіцца ў поглядах на неадназначны прадмет паэзіі з Александрам Пушкіным, а заадно з Уладзімірам Маяковскім ды Іосіфам Бродскім. Бо паэзія гэта узгонка, алхімія, мейсца, дзе з руды слову паўстае золота верша. У дзяцінстве мне трапілася кніга эскімоскіх народных казак, якая адразу здалася мне жахліва тупой. Яна ўводзіла маленькага чытача ў дзіўны ўнутраны свет чукоцкіх, канадскіх ды аляскінскіх тубыльцаў. Галоўныя героі паелі, потым пагаварылі і сказалі адно аднаму такое. Потым зноў паелі, потым паспалі, потым прачнуліся, выявілі, што ежы больш няма. Засалілі кіта, потым паелі, потым паспалі. Кніга недзе згубілася, па што я цяпер надзвычай шкадую. Больш цудоўных казак я ў дзяцінстве не чытала. Гэта быў абсалютна дзіцячы дзэн. Магчыма, калі б аўтар Клакоцкага паклаў перада мной свой апошні зборнік вершаў не зараз, а гадоў 10 таму, ён падаўся б мне эскімоскімі народнымі казкамі пра каханне і секс. Бо салодкае ўлонне каханкі лірычнага героя пахне ліпай і мёдам, а вочы – два мягкія дыяманты, бо валос цёмныя вадаспады заміналі нам цалавацца, бо я ў цябе закахаўся, бо твая рука ў маёй. Галасы рыб прыносяць свайму чытачу адну важную веду. Калі пяройдзеш пэўную мяжу, прасторавую, часавую ці пачуццёвую, то каханне гэта вельмі проста, як двойчы два, як засынаць прачынацца, і гэтак жа лёгка, як слухаць галасы рыб. У васне і замест яго. Новая кніга Бабкова – той выпадак, калі, магчыма, ты не да канца разумееш, што хацеў сказаць аўтар, але напоўніцу адчуваеш гэта. Яшчэ далёка не воплеск адной даланёй, але даволі пераканаўчая спроба зрабіць яго.
Вы пачулі рэцэнзію Марыі Мартысевіч на зборнік вершаў Ігара Бабкова пад назвай «Засынаць, прачынацца, слухаць галасы рыб». У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з празаікам Дзмітром Падбярэцкім. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Менску пачаў працу 5-ы з'езд згуртавання беларусаў свету Баскаўшчына. У ім бяруць удзел больш за 200 дэлегатаў 17 краінаў. У сваім прывітальным слове старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла пажадала, каб дэлегаты не толькі сустрэліся са сваякамі і наведалі радзіму, але маглі з'яднаць усіх беларусаў вакол нашых супольных ідэалаў, узаемаразумення і салідарнасці. З'явілася афіцыйнае пацверджанне Міністэрства ўнутраных справ, што Мікалай Аўтуховіч фігуруе і ў справе пра падрыхтоўку да тэрарыстычнага акту. У псіхолях часткі, які пакараў Франака вячорку некалькімі пазачарговымі нарадамі за друкаванне дзённіка ў інтэрнэце, сам шукае сябе праз інтэрнэт працу ў Расіі. У мястэчку Гарадок пад Беластокам працягваецца традыцыйны фестываль музыкі «Маладой Беларусі» «Басовішча 2009». Сёлета басовішча праводзіцца ўжо ў 20-ы раз.
На мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». У Віцебску ў межах фестывалю «Славянскі базар» адбылася прэзентацыя музычнай энцыклапедыі Дзмітра Падбярэцкага, музычная крытыка і пісьменніка, аўтара некалькіх кніг прозы. Па вяртанні з фестывалю мы сустрэліся са Дзмітром у нашай менскай студыі. Дзміцер, вы літаральна днямі вярнуліся са славянскага базару. Якія ўражанні ў вас засталіся ад галоўнага песеннага фестывалю нашай краіны?
Па сутнасці, я туды трапіў толькі з-за таго, каб прэзентаваць энцыклапедыю беларускай папулярнай музыкі. Прэзентацыя адбылася, пэўная цікавасць да гэтага была. Было даволі шмат пытанняў, людзі нават здзіўляліся, як, па сутнасці, адзін чалавек взяўся за такую працу і больш-менш паспяхова гэта здзейсніў. Дзякаваць Богу, што адбылося, таму што, ну, калі чуеш такі выказванне, што мовляв, у Беларусі нема шоу-бізнесу. Я заўсёды перечу, прабачце, ёсць музыкі, ёсць выдадзеныя альбомы, адбываюцца канцэрты, урэшце-рэшце, гэта энцыклапедыя таксама сведчанне таго, што шоу-бізнес ўсё ж такі існуе. Не будзем казаць, які гэта шоу-бізнес, таму што як і бізнес наогул у Беларусі, у яго такое своеасаблівае аблічча, непаўторнае, скажам так, але паглыбяцца відаць, што гэта не мае сэнсу проста.
Вазьміце, гэта быў ужо 18-ты па ліку славянскі базар. Адны кажуць, што ён значна пагоршаў за мінулыя гады, што стаў
стаў псеўдабазарам, на якім не чуваць беларускіх песняў. Другія, наадварот, называюць віцебскі фестываль лепшым ва ўсходняй Еўропе. А на вашу думку, чаго не хапала на сёлетнім славянскім базары?
Вось я не ведаю. Я там сустрэў аднаго чалавека, зараз не буду яго называць. Ён там са сваімі супрацоўнікамі праводзіў вялікае анкетаванне, пытанне па шматлікіх пазіцыях, звязаных са славянскім базарам. І я так зразумеў, паколькі гэты чалавек мае адносіны да уладных структур, я так зразумеў, што наверсе ў нас таксама занепакоены станам славянскага базара, таму што па сутнасці ён даўным-даўно адбываецца самапаўтор з года ў год. Практычна тое ж самае. Прычым я учора быў сведкам, 18 гадзін пачынаўся канцэрт, які ладзіўся тэлеканалам ОНТ і прэзідэнцкім аркестрам Віктара Бабарыкіна, маладыя галасы Беларусі. Білетаў было прададзена вельмі мала, але людзі стаялі вакол і чакалі, калі пройдуць тыя, у каго ёсць запрашэнні і білеты, а пасля гэтага проста адчынілі брамы, і я ўбачыў, што усе жадаючыя, як кажуць, на халяву паслухаць беларускіх маладых выканаўцаў, у залу не патрапілі, таму што не хапіла месцаў. То бок, гэта яшчэ адно сведчанне, што трэба нешта рабіць з гэтым фестывалем.
Расейскі паэт Яўген Яўтушэнка, пабываўшы ўпершыню ў Віцебску, выказаў сваё непрыхаванае расчараванне. Ён думаў, што на гэтым фестывалі прысутнічае таксама і паэзія. Вось як вы мяркуеце, ці магла б беларуская паэзія стаць адным са складнікаў гэтага фестывалю і натуральна упісацца ў славянскі базар?
Я думаю, што гэта цалкам магчыма. Яшчэ на маю памяці канцэрты на стадыёне «Дынамо» ў Мінску, дзе выступалі паэты ў тым ліку, скажам, той же Владзімир Некляеў. І я тады, бадай, што ўпершыню я пабачыў, як паэта, які выступае перад вялікай аўдыторыяй. І я бачыў, як аўдыторыя гэта вельмі нармальна успрымае паэтычнае слова. Но лішне казаць, што Владзімир Пракопаеш все ж такі выдатны аратар. Ён выдатна чытае свае вершы. І таму, калі б арганізатары славянскага базару вырашылі праэксперыментаваць, ну, можа, не ў самы лепшы час, але хаця б гадзінак 18, зрабіць адзін канцэрт проста як прэзентацыю паэтычнага слова ў выкананні саміх аўтараў з розных краінаў, на розных мовах. Это, я думаю, прыцягнула бы гледачоў, нават калі б білет там каштаваў сімвалічныя некія грошы, там, 3 тысячы, 5 тысяч. Я думаю, што публіка бы прыйшла.
Дзейныя асобы вашых твораў нярэдка музыкі. Вы гэтую дзялянку жыцця добрая ведаеце. Скажам, герой вашага роману «Саксафон» Чынгіз Хана альбо «Хворыя грошы» зарабляе на жыццё, граючы ў рэстаране ў яшчэ савецкім інтурысце. А як сёння пачувае сябе сур'ёзнае музычнае мастацтва? Як жывецца музыкам? Горыш, лепш?
У параўнанні з тым часам, які апісаны ў рамане, сёння сітуацыя, скажам, у мінскіх рэстаранах даволі прыкметна змянілася. Стала там значна менш музыкаў класных. Раней рэстаранны калектыў гэта была вялікая школа для любога музыканта. І бадай, што ўсе тыя, хто выходзіў пасля на вялікую сцэну, прафесійныя музыкі, пачынаў гастраляваць там, яны ўсе так ці інакш праходзілі школу рэстараннага грання. Гэта вялікі досвед. Сёння інструментарый дазваляе аднаму чалавеку па сутнасці граць за ўвесь калектыў. А сёння змянілася сітуацыя ў тым сэнсе, што вось у савецкі час такога панятку, як карпаратыў, не было. Сёння з'явіліся карпаратывы. І вось самае цікавае, што гэтыя карпаратывы па сутнасці пацяшальнае мерапрыемства, дзе трэба выконваць адпаведную музыку. Яны разбышваюць музыкантаў, шчыра кажучы, таму што ён едзе на гэты карпаратыў і ведае, што там трэба нешта вельмі таннае, вельмі папулярнае выконваць, а не тое, што ён хоча. А тое, што ён хоча іграць, у яго рэдка калі атрымліваецца. Такая музыка, яна чым далей, тым больш яна заходзіць у андэграўнд такі.
Але вернемся да літаратуры. У сваім апавяданні «Чацвёртае пакаленне выбірае» вы скарысталі цікавы прыём. Фактычна, дапісалі за Кузьму Чорнага яго раман «Трэцяе пакаленне». Гэтак у свой час Францішак Аляхновіч дапісаў купалаўскую паўлінку. А ці няма тут парушэння некай аўтарскай этыкі, таго ж аўтарскага права?
Ну, па-першае, я не ведаў, што Аляхновіч уже карыстаўся такім прыёмам. Мне неяк это прыйшло ў галаву, я скарыстаўся, шчыра кажучы, тут чыста музычным прыёмам. Ёсць такі тэрмін «сэмпл», калі ў камп'ютар заганяюцца пэўныя музычныя фразы, якія ўключаюцца ў пэўны момант выканання той ці іншай п'есы. Гэта загадзя падрыхтаваныя кавалкі. Сэмплы гэтыя могуць быць спісаныя ў самых выдатных музыкаў, загнаныя ў камп'ютар клавішнага інструмента і выкарыстоўваецца цягам выканання кампазіцыі. Я скарыстаўся чыста такім вось сэмплавым прыёмам. То бок я ўстаўляў адзін к аднаму пэўныя фразы, узятыя ў Кузьмы Чорнага, але пры гэтым, канешне, не пабаюся гэтага слова, проста збэсціў сюжэт самога рамана. Хоць пры гэтым я хачу падкрэсліць, што Кузьма Чорны гэта ў маіх вачах гэта цітан проста літаратуры. Я з такім задавальненнем яго чытаю, таму што мова Кузьмы Чорнага это просто фантастика. Мне до гэтага не дарасці ніколі.
Наколькі я магу меркаваць, музычны крытык Падбярэцкі ўвесь час уплывае на падбярэцкага празаіка. А хто з іх пачувае сябе больш упэўнена, калі сядае за пісьмовы стол ці за кампутар? Увогуле, Дмітрый Падбярэцкі мае звычку сумнявацца ў тым, што ён напісаў, як пісьменнік?
Шчыра кажучы, я не люблю вяртацца да таго, што ўжо зроблена. Ну, зроблена ёсць зроблена. Я не кажу, што напісана і з вачэй дало.
А ёсць і такія пісьменнікі. Вось Віктар Качко быў у Доме літаратары і казаў, што ён ніколі не чытае сам сябе. Ён не ведае нават такога пісьменніка, як Віктар Качко. Яму можна паспачуваць.
Я яго вельмі разумею. Я вельмі паважаю спадара Віктара. Просто падтрымліваю яго. Напісана ёсць напісана. Всё.
Дзякую за вашы адказы. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратары». І сёння ў нас гостем празаік Дмітрый Падбярэцкі. Што мы сёння пачуем ад аўтара?
Я хачу зараз прачытаць легенду пра першы ў горадзе саксафон, якая мае пад сабой пэўную дакументальную падставу, таму што ў цэлым гэтую легенду я пачуў ад аднаго са старых жыхароў Менску. Усё гэта здарылася даўно, за некалькі гадоў да вайны, калі слова «джаз» гучала для нас гэтак жа сама экзатычна, як, скажам, «Палінезія» ці «Амазонка». Тады ў нашым горадзе быў адзін рэстаран, дзе ігралі музыканты, якія свой ансамбль называлі «джазам». Не, «джаз-бандай». На чым яны ігралі? Была ў іх скрыпка, барабан з талеркамі, акардэон, кантрабас, гітара і фартэпіана. Ага, яшчэ і кларнет, на якім іграў Майсей Зальцман, такі вялікі, ружовашчокі, рыжы габрэй. Ён там быў і за камандзіра. Рэстаран «Еўропа», скажу табе, гэта не тое, што наш шаноўны «Зорны дождж». Там на браме стаяў такі спецыяліст, што я ў параўнанні з ім і цяпер хлопчык, смаркач. Ён кліента бачыў наскрозь. Мы пацаны хадзілі па вечарах да Еўропы як у кіно, толькі каб паглядзець, як ён стаіць на браме і працуе з наведвальнікамі. Гэтага бамбізу называлі «скала», бо калі ў тваёй кішэні пуста, дык нават смокінг і бялюткая кашуля не выратуюць. «Скала» меў чуйнасць рэнтгенаўскага апарата, але вось якім чынам ён вызначаў напоўненасць кашалькоў, я не разумею і сёння. Дык вось, перед Майсеем Зальцманом «скала» заўсёды расчыняў дзверы, а калі той, адыграўшы праграму, наваджваўся ісці дадому, урачыста нёс да ганка ягоны кларнет. Вось як паважалі Зальцмана ў нашым горадзе. Ніхто не мог лепш за яго правесці на кларнеце падгалосак падчас жалобнай працэсіі. Ён суправаджаў толькі салідных, прыкметных жмуроў і за 2 гадзіны працы браў вялікія грошы. Да яго прыязджалі нават з Бабруйска. Ведаю, былі людзі, якія спяшаліся на пахаванне, калі там іграў Зальцман, як на канцэрт, таму што ён іграў так, што пасля жалобнага шэсця вуліца была мокрая ад слёз. І кожнаму здавалася, што музыка нябёсаў для яго ўжо прагучала. Ну і ў самой Еўропе, лішне казаць, ягоная джаз-банда выдавала такія мелодыі, што тваім штатнікам і цяпер далёка да тых даваенных лабухаў. Але здарылася так, што за акіяна ў горад вярнуўся нейкі сваяк Майсея. Паслухаўшы ў рэстаране, як іграе Зальцман, ён нібыта сказаў: «І гэта ў цябе, Майсей, называецца джаз? Дык ты тады не жыў. Ты просто капціў неба і не трапляў у нагу з часам. Бо джаз — гэта музыка, якую іграе саксафон, а не кларнет. Ты ведаеш, што такое саксафон? Не, ты гэтага не ведаеш, аднак займеў нахабства называцца джазам». І праз месяц у Зальцмана быў новенькі бліскучы саксафон. Яшчэ праз колькі часу Майсей Зальцман закупіў усю Еўропу, каб паказаць нямезе, што такое сапраўдны джаз. Майсей Зальцман сыграў на саксафоне толькі адзін нумар. Прагучаў сапраўдны джаз. А стары Шолам праставіў тузін шампанскага і сам выпіў цэлы келіх да дна. І Зальцман таксама піў шмат шампанскага. І калі пайшоў дадому, «скала» вынес на ганак ягоны саксафон. Тут не знайшлося нікога, каб падтрымаць п'янага ад шчасця і шампанскага Майсея Зальцмана хоць бы пад руку. Ён нялоўка ступіў і грымнуўся з ганка разам са сваім новым саксафонам. Музыканты з Еўропы далі ўжо слова, што за музыку на пахаванні Майсея Зальцмана не возьмуць ні капейкі. Але Майсей пакрыху ачуняў. Яму хутка дасталі новы інструмент, і ён іграў на саксафоне джаз аж да самай вайны. Кажуць, яго пахваліў сам Эдзі Рознар. Але ў час вайны ён іграў ужо ў гета. Калі там чакалі дэлегацыю з Чырвонага крыжа, немцы загадалі Зальцману іграць джаз, каб паказаць міжнароднай камісіі, як добра жывуць пад немцамі габрэі. Зальцман іграў той вечар, калі святыя маршыруюць, Бэйсін-стрыт, бальніцу святого Джеймса, а сам, не хаваючыся, плакаў. А калі камісія з'ехала, Майсея Зальцмана павезлі ў Трасцянец. Але ён так і застаўся ў гісторыі чалавекам, у якога быў першы ў горадзе саксафон.
Своё апавяданне пад назвай «Легенда пра першы ў горадзе саксафон» чытаў Зміцер Падбярэцкі. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
Лето со свободой. Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у другой полови липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.